ізомерами, від латинського, знову моя класика, декстро і лево, правий і лівий. І хоча вони ідентичні в усіх відношеннях, за винятком того, що один є дзеркальним відображенням іншого, іноді виявляється, що котрийсь із цих ізомерів набагато цінніший від другого. Я уявив собі горизвісного Петка і його родительку, чи не зазнали вони нападу саме тих демонів, малоцінних ізомерів, чи не прямував цей хлопець до смерті, поступово і безперервно омолоджуючись, чи не прагнув він до ембріона, до зародкової клітини, до нічого. Але це був би пекельний жах, як сказав би Петко. Немає ніякої старості, ніякої молодості, нічого святого, нічого дорогого. У мене було таке відчуття, що я замкнутий у холодну залізну скриню, яка мчить із шаленою швидкістю до зачаття, до розпачливого і безнадійного ембріона. Тоді навіщо мені молодість? Саме та молодість, що прямує до вмирання, до смерті. Краще вже природний процес старіння, ніж потворне повернення до зачаття. Та оскільки старість і молодість мене цікавили не з погляду біології, а з погляду моєї філософії, моєї ідеї розвитку суспільства, то я вважав горизвісного Петка і його родительку старими-престарими, а себе відносив до категорії омолоджених дідів і, звичайно, був по-справжньому вдячний демонам, які цього вечора зібрались на бенкет у моїй холостяцькій квартирі. Перш за все, зазначав автор, нам потрібно всебічно дослідити так звані дивні частинки. Це не мій термін, так називають їх фізики. Позитрони, нейтрони, пімезони і мюмезони, плюс і мінус, лямбда-частки, камезони, позитивні і негативні, антипротони, антинейтрони, сигма-частки, позитивні, негативні, нейтральні. І вів далі повчальним пророчим тоном, який не терпить заперечень, вони вмирають від омолодження і ніякого порятунку немає. Така смерть загрожує всьому світу і всім нам. Річ у тім, що і після смерті демони діють через оптичні ізомери, отже нещасний людський рід приречений, і тобі, і їм, джазовій молоді, однаково судилося страждання приречених, яке так чи інакше вперед чи назад веде вас до загибелі. Отже, суперечка про покоління зайва. Немає поколінь, немає ні молодості, ні старості. Скрізь у маленькому і в великому космосі, в духові і в матерії носяться привиди демонів, захмелені своїм вічним торжеством, що становить їхню суть. Все інше – небуття. Ти йдеш до небуття, а не до молодості. Облиш суперечки про покоління, дай спокій своїй свідомості, засни, і якщо хочеш, можеш не прокидатись до ранку. «У тебе зустріч о 10-й?» Раптом запитав він мене у вісні. «О 10-й», – сказав я, – «а ти звідки знаєш? Хіба ж я не фантаст? Коли хочеш, я можу навіть показати тобі на екрані», – він кивнув на телевізор, – «те, що станеться о 10-й годині. Хочеш? Звичайно. Я б із задоволенням зробив це. Але я не такий жорстокий, як ти думаєш. Я великодушний. Тільки? Чи йти мені? Іди. Вона вірить у твою молодість, у твою філософську молодість. І ти мусиш довести їй, що вона не помилилась». «Але невже я теж прямую до ембріона?» «Господи!» – усміхнувся він. «Шлях до ембріона ще дуже довгий. Ти собі тішся зараз своєю другою філософською молодістю. Хіба ти не помічаєш, що шкіра на твоєму обличчі розгладилась, як у юнака? Ти юнак супроти тих, котрі нещодавно вийшли звідси з магнітофонами і гітарами. То старі. А ти носій того, що зветься молодістю століття, згідно з твоєю теорією, звичайно». «І яка ж моя теорія?» «Певно, що не така, як моя. А саме, оптимістична», – усміхнувся він з іронією. Бенкет демонів, випавши з моїх рук, лежав на ковдрі. Я давно вже спав, збуджено розмовляючи про молодість і старість, а ніч тим часом минала. Крізь відчинене вікно тягло прохолодою, начебто сніги танули на вітуші, скоряючись законом трансмутації, піддавшись оптичному обману ізомерів дивних частинок небуття, до якого прямують усі люди і природа. Чи справді так? Запитував я себе і поринав у сон, нездатний збагнути, де я і з ким розмовляю, бо знання і незнання губились у мішанині фантастичного і реального. Суперечка про покоління начебто закінчилась. Почалася якась невиразна і незрозуміла розмова про долю світу. Це мені вже не подобалось, тим більше перед зустріччю, яка на мене чекала. На цю зустріч я мав іти бадьорим, свіжим, як колись учили нас у казармі, щоб від моєї фізики і психіки, за словами моїх політичних наставників, віяло оптимізмом. З цим гірким передчуттям я прокинувся. Власне, розбудив мене настирливий телефонний дзвінок. Спочатку не міг зрозуміти, звідки лунає цей різкий, наполегливий звук, бо хлопчиська запхнули телефонний апарат під ліжко, якраз під узголів'я, і раптовий дзвінок перелякав мене. Я кинувся з просоння, і серце мені так тіпнулося, що мало не стався інфаркт. Напівсонний і босий я нишпорив по кімнаті, шукаючи телефон і проклинаючи новий жарт демонів та свою старечу неуважність. Нарешті, облазивши всі кутки і присівши навпочіпки, знайшов апарат, який знову задзвонив, витяг його з-під кушетки і похмуро сердито запитав, кого вам треба. Це було моє звичне запитання, коли я знімав трубку. «Кого вам треба?» – повторив я. На другому кінці проводу багатозначно мовчали. Я знову повторив своє запитання, однак мовчанка тривала. Чути було тільки, як десь там далеко, невідомо де, хтось важко дихає, наче йому бракує повітря. Я ще раз обізвався і поклав трубку, зібравшись було лягти в ліжко, лютий, що мене потурбував той незнайомець, але телефон знову задзеленчав. Я завагався, брати трубку чи ні, проте цікавість перемогла. Зняв і мовчки чекав,